Средство «Беларусь» выдала книжку, присвященную основной теме у моей творчести, теме «Родимы». Это верши про Беларусь, верши про наше народное одинство, верши об нашем национальном богатстве, про наши реки, озеры, снова же про наши символы, про свято перемоги, про героев Великой Отечественной войны, яким мы были, будем завсёды удячны, бо яны подарили нам мир, безумовно, в своих вершах, вас адресованных детям разных возрастов. Я хотел вас как раз и передать не только замилованность нашими краевидами, любовь до нашей родимы, до нашей земли, але и своими вершами, как бы скировать их до нашей истории, до нашей культуры, до нашего мирного створального сегодня. И каб яны гэта шанавалі, поважалі, любілі і ганарыліся гэтым. Вось пра гэта вершы, вот адзін з іх кніга. Я таксама верш пра нашы лепшыя здабыткі, вось верш «Мінскі трактар», напрыклад, «Александрія збірае сяброў». Пра гэта свята, вось, якое паказвае прыклад усім народам, усім краінам. Трэба збірацца, святкаваць, сябраваць, рабіць на зямлі добро, каб яна квітнела, каб мы жылі ў міры і ў шчасці. Вот такая кніжка, яна, дарэчы, выйшла вельмі добрым тыражом на сённяшні дзень, 3000 экземпляраў, гэта такі масавы тыраж. І малюнкі таксама дапаўняюць змест вершаў, акрэсліваюць тое багацце, якое стварае наш руплівы народ і якое было створана нашымі папярэднікамі, якому служым мы таксама нашым высокім мастацкім словам.